kalau dulu gue pernah adalah sebelum zaman fintech, gue pernah akhirnya karena kepepet gitu ya, gue pakai sumber Gestun. Lu pernah denger nggak?
Gue pernah pakai Gestun.
Gesek tunai.
Gesek tunai. Itu. Gue dulu di Ambassador, dia punya Gesek Auto Kredit masih jeglek itu, tau nggak?
Yang masih itu. Yang masih kertas doang struknya.
Iya, iya. 10, 9, 8, 7, 6,
5, 4. This is Podcast 40-an.
Kembali lagi.
Selamat hari Jumat.
Bertemu lagi dengan kita di Podcast 40-an.
Podcast 40-an, ada saya Afe.
Ada saya Lukman. Gimana lebarannya?
Udah lewat seminggu ya.
Iya,
udah seminggu, lewat seminggu. Suasana lebaran sudah mulai luntur.
Yang kerja udah mulai kerja.
Iya, benar-benar udah mulai kerja. Tapi pembantu mungkin biasanya belum pulang.
Simba, iya.
Masih Simba, bermasalah dengan kerjaan.
Tolong di apa agak peka sedikit, mungkin Mbak itu enggak mau balik bukan karena benar-benar enggak mau balik.
Maksudnya?
Karena mungkin dia nego gaji.
Di WhatsApp udah mulai kode-kode gitu ya, Bu. Saya masih susah pulang nih, Bu. Ini angkutan belum ketemu gitu. Oh gitu, saya naikin gajinya aja. Oke, langsung.
Oke, langsung
berangkat. Besok saya di rumah, Bu.
Udah di tetangga ternyata.
Udah tetangga, soalnya gajinya tawarannya lebih gede ya.
Iya.
Ketahuan ya.
Iya, biasanya begitu tuh.
Poin ketika habis lebaran menjadi poin di mana kita bisa mendapatkan penghasilan lebih banyak.
Iya. Beda sama kita-kita malahan.
Kenapa?
Habis lebaran, habis liburan.
Habis jor-joran. Gimana kan kondisi keuangan morat-marit tuh.
Mulai menipis nih.
Warnanya udah merah-merah. Mutasi dan rekening udah mulai gak imbang tuh keluarnya.
Dan mulai banyak yang tergoda untuk meminjam.
Oh, jelas. Itu ya apa sumber keuangan, sumber financing ya. Menambal cash flow kali ya.
Menambal cash flow.
Ketika hanya mengandalkan gaji terus ada kondisi besar seperti ini kan biasanya dengan pembiayaan kartu kredit lah. Iya. Maksudnya kita pasti kan yang paling gampang ya udah bayar pakai kartu kredit dulu kartu supaya kredit nanti dulu. Bisa dicicil.
Bisa minjem saudara ya?
Oh ya?
Iya.
Lu pernah?
Gue belum pernah.
Umumnya gitu kan?
Enggak, zaman dulu belum ada kartu kredit maksudnya. Tahun-tahun 90-an.
Kita minjem either ke orang tua, apa ke saudara yang cenderung berlebihan gitu ya. Ininya apa, ekonominya. Gue enggak pernah sih minjem. Gue malah, okay, kita mulai, mungkin bahas itu ya.
Iya.
Bahas beberapa sumber pendanaan, sumber pendanaan yang tersedia di masyarakat sekarang. Itu kayaknya kondisinya cocok tuh.
Itu ya, fintech-fintech itu.
Oh, itu yang paling sekarang sih fintech ya.
Ada yang sampai bunuh diri atau apa gitu ya? Karena nggak kuat di teror dan nggak tahu jalan keluar.
Itu kan sebenarnya kalau menurut gua fintech itu kayak versi mudahnya KTA kan?
Iya.
Ya KTA penawarannya begitu gencar, terus orang sebel. Begitu ada fintech yang dia nggak usah nawarin, kita yang nyari sendiri malah sekarang. Kadang beberapa teman-teman gue tuh
sangat mudah mengajukannya,
persyaratannya mudah gitu, mudah. Walaupun sebenarnya duitnya limitnya dia nggak bisa gede sih, man.
Oh gitu. Dan kalau aplikasinya banyak
ya di sini 5 juta, di sini 5 juta gitu ya. Tinggal gulungnya aja lu yang pusing. Gitu kan. Yang gue dengar adalah dia agak-agak tricky di poin ketika pembayaran. Jadi yang gue tahu pembayaran biasanya melalui virtual account kan.
Oh gitu.
Dan dia suka trikinya adalah ketika mau bayar, virtual account-nya bermasalah kek atau apa kek. Jadi sebenarnya bukan salah si pembayar yang mau bayar. Kayak diakalin dia nggak bisa bayar.
Padahal bunganya harian.
Dan jadi supaya ngegulung bunga, minimal si fintechnya dapat sesuatu dari telat pembayaran itulah gitu.
Iya,
walaupun nggak bisa bayar. Gitu. Itu yang tricky sebenarnya.
Iya, dan itu gimana ya? Kayak zaman sekarang ini, gaya hidup kan bukan naik ya. Gaya hidup memang dipaksa naik gitu.
Semua tiba-tiba
semua harus beli, ya, semua betul. Harus bayar, semua harus
konsumtif lah.
Duit.
Ya, kita harus konsumtif dan jadi
sementara pengeluaran juga ya segitu-segitu aja gitu kan, Bugi.
Pemasukan
ya. Sorry.
Pemasukan segitu-gitu aja. Takarannya naiknya tahun setiap tahun berdasarkan inflasi gitu.
Ya. Akhirnya ya nyari talangan, sementara anak juga harus tetap sekolah.
Kalau dulu gue pernah adalah sebelum zaman fintech, gue pernah akhirnya karena kepepet gitu ya, gue pakai sumber Gestun. Lu pernah denger gak?
Gue pernah pakai Gestun.
Gesek tunai.
Gesek tunai. Itu. Gue dulu di Ambassador.
Gue di itu tempatnya lucu loh. Oh, kan sebenarnya ilegal kan?
Ilegal itu.
Dan dia nggak bisa memasang iklan bahwa dia sebagai guest tune gitu. Iya. Walaupun sekarang ada beberapa yang terang-terangan sih.
Oh iya?
Depan sekarang. Itu kayak kita harus masuk dulu pura-pura belanja apa gitu, ternyata guest tune gitu.
Kalau ini gue dulu, ini bukan membocorkan karena mungkin sekarang udah nggak ada.
Yeah.
Jadi gue sama temen gue mau buka somai itu kan.
Oh oke. Okay.
Supaya fair kan, okay. Kalau misalnya gue nyumbang berapa, gue punyanya berapa, oke, kita bagi semuanya, dua-duanya ngutang.
Oke.
Okay. Ngutangnya.
Mungkin orang-orang perlu dijelasin dulu nih, zaman sekarang jangan-jangan gestun mereka, apa sih gestun?
Gesek tunai, ini ceritanya begitu.
Oke, okay, oke.
Okay. Nah, biar sama-sama utang gitu, sama-sama utang justru.
Melalui kartu kredit.
Nah, kartu kredit kan cuma bisa buat beli.
Yes. Transaksi pembelian di toko tertentu.
Dengan merchant tertentu.
Yes.
Atau pakai ATM juga bisa, tapi pakai PIN. Kalau nggak salah bunganya lebih tinggi.
Oh, pakai ATM maksudnya?
Ngambil duit di ATM bisa.
Oh, kartu yang ada debitnya itu?
Kartu kredit itu bisa buat ngambil.
Oh, gue pernah soalnya. Citibank, yes.
Citibank bisa ngambil uang di ATM.
Iya, iya. Tapi dengan hitungan tinggi. Bunga lebih tinggi dibandingin transaksi. Ya, transaksi.
Akhirnya, diakalin dengan nah ini sebenarnya kong kali kong, kita ngakalin ada juga orang yang mau memfasilitasi
karena dia punya EDC kartu kredit.
Dia punya EDC kartu kredit masih dijeglek itu, tau nggak?
Yang masih kertas doang struknya.
Iya, dijeglek kayak stempel besi gitu. Kayak
mesin sablon ya.
Kayak mesin sablon. Kita pura-pura beli handphone di situ. Handphonenya nggak dikasih ke kita, tapi dia ngasih duit seharga handphone itu.
Jadi bunga dari kartu kredit itu yang akan dia
kan ambil. Dicicil. Seperti kita nyicil handphone. Padahal kita nggak beli handphone, tapi beli duit. Nah, kan nggak bolehnya di situ.
Iya, betul.
Transaksi beli duit itu boleh nggak sih? Nggak boleh kan?
Nggak boleh kan?
Ya,
seolah-olah dia muterin duitnya bank lah,
iya.
Menarik komisi dari perputaran duit bank itu. Gitu.
Iya, dianya terus dia juga ngambil potongan 3% kalau nggak salah.
Ada tambahan lagi.
Sekarang udah jarang ya?
Sekarang karena aplikasinya sudah ada aplikasi dan juga ada beberapa penyedia jasa yang legal dan lebih mudah gitu. Kalau gestun kan sebenarnya nyarinya juga susah, terus tiba-tiba susah,
beresiko.
Dia juga nggak tahu bisa ditangkap apa enggak gitu kan. Buat dia juga beresiko sebenarnya.
Iya.
Nah, terus
kalau misalnya di fintech itu perlu kita kasih ini sih, gue sih pribadi ya, ngelihat berita yang beredar belum imbang antara derasnya fintech sama sosialisasi yang benar. Makanya lo pernah dengar ada apa, Joska?
Joska ya.
Joska itu bagus menurut gue, yang financial planner yang down to earth.
Bahwa dia neranginnya dengan cara-cara yang benar-benar membumi lah.
Selama
gitu.
Ini kan financial planner untuk orang yang duitnya banyak.
Oke.
Okay. Nah ini orang yang duitnya kecil nih kesian, mereka tuh nggak tahu bahwa minjem itu ada resikonya.
Banyak
gitu.
Skema peminjaman yang jebakan Batman.
Jebakan Batman itu kayaknya perlu deh ada orang yang.
Sebenarnya yang dia terangin bukan cuma sekedar skema peminjaman, maksudnya ya cara lu mengelola keuangan kan.
Oh iya.
Itu basicnya lagi. Begitu lu tidak mengelola dengan tidak bijak kan, mengapa harus berhutang.
Iya.
Cari pendanaan. Nah itu yang bikin kejeblosnya gitu.
Dan fintech itu mungkin ya, gue belum pernah pakai. Mungkin ada term and condition yang jumlahnya kalau di print bisa puluhan lembar itu kan.
Kalau di scroll bisa sampai 5 menit lu nge-scroll agree.
Kalau di print bisa puluhan lembar kan, itu kan mereka nggak baca di dalamnya ada apa.
Dan sengaja dibuat supaya tidak dibaca. Maksudnya banyak jebakan Batman supaya mereka ketika nanti dituntut, kan kamu sudah agree.
Iya, gitu. Itu kalau di dalamnya ada tulisan, kalau kamu marah ke saya, bunga naik 20% itu kita nggak bisa.
Mohon jangan dituntut. Ketika Anda menuntut, saya naikkan bunga 100%.
Nah, gitu. Kayak gitu gimana coba? Iya kan? Begitu ada, bisa ditulis gitu kan. Yeah. Sekali saja Anda menelpon keberatan ke kami, bunga akan naik 30%.
Iya. Begitu telepon komplain tercatat lebih dari 1 menit, saya naikkan bunga.
Iya. Itu kan bisa aja kan? Kayak gitu. Gue pernah baca tuh, Fe. Ini ngomongin tentang apa? Di dunia digital, dunia sosmed, di future crime kalau nggak salah.
Okay.
Itu ada semacam sosial media gitu. Dengan Anda menandatanganin ini berarti Anda sudah rela jiwa Anda dijual ke setan. Dan banyak juga yang agree gitu, karena dia nggak baca.
Devil's Advocate ya, atau film dulu kayaknya itu yang Al Pacino kan. Gua tanda tangan ke setan nih udah nih.
Dia nggak ngerti, orang nggak pernah baca. Nah sekarang tuh banyak yang terjebak di situ.
Iya. Padahal maksud gue selain fintech kan menjanjikan karena cepet lah, lu dapat duit dengan cepet. Secepat-cepatnya dengan minjem duit ke temen, mana lebih cepat? Ke temen kantor gitu, gue lagi butuh nih gitu. Iya, kan MBCA kan tinggal tetang-tetung gitu kan, tet-tet-tet gitu.
Iya. Gue ada beberapa temen yang...
Minjemin apa? Maksudnya lu...
Gue minjemin juga.
Lu konteks minjemin temen juga, kan? Iya. Gue juga sering sih, maksudnya ya udahlah dengan uang gak, menurut kita gak seberapa. Iya. Biasanya kan... psikologinya buat kita yang minjemin, ya udahlah gue rela kehilangan duit segitu, ya udah gue memang menyiapin ketika dipinjemin uang segitu. Psikologisnya buat gue adalah gue harus siap kehilangan uang itu dibanding kehilangan pertemanan gitu kan. Gitu kan. Nah ada satu kondisi gue cerita sedikit, temennya gue ini rada nggak tahu diri nih. Oke, sekali dengan nilai X gitu
gede,
nama masih kecil biasa gitu. Oh, gue minjem dulu ya X gitu. Oh, yaudahlah, gue bilang dalam yang tadi kan. Jadi gue rela kehilangan sendal X. Berikutnya seminggu kemudian minjem lagi X lagi, X lagi sampai ke udah keempat dengan nilai yang sama. Terus kan mulai bergulung nih. Kelihatannya nggak mungkin bayar. Gue akhirnya terang-terang ngomong, sorry nih, daripada lu nanti minjem lagi terus gue nggak nganggap lu temen, mendingan gue nggak bisa kasih sekarang, maksudnya nggak kasih berikutnya, tapi lu nggak usah minjem, tapi gue masih lu nganggap lu temen.
Gitu.
Kalau lu maksa gue ngasih lagi, gue kasih, tapi lu gue anggap bukan temen berarti.
Tapi lu udah ngomong gitu aja udah awkward sebenarnya. di dia pasti udah
awkward bener. Akhirnya dia bilang okay. lu fair lah, maksudnya yaudah gue nggak akan minjem ke lu, kita tetap temenan aja, tapi gue nggak ngomong duit.
Cuman
lagi
kalimat itu bakal diingat seumur hidup.
Akhirnya dia minjem ke yang lain, terserah lah.
Kalimat itu setiap ketemu lo pasti kalimat itu yang dia ingat.
Udah gak bisa ngomong duit lagi kan akhirnya gitu kan.
Terus bagusnya gimana ya soal pinjam-meminjam ini?
Bagusnya buat kita yang dipinjemin maksudnya?
Iya, maksudnya solusi tepat.
Sebenarnya begitu dia bisa mengelola keuangan dengan bijak,
pinjam-meminjam tidak diperlukan.
Pinjam-meminjam tidak diperlukan. Minimal dia bisa muter lah. Memikirkan gimana caranya supaya dia tidak kekurangan kan. Sumber pendanaan yang legal dan masih aman sebenarnya masih banyak menurut gua.
Sebenarnya kalau di gua ya, di gua tuh sebenarnya ada namanya baitul mal, rumah duit lah gitu. Okay. Rumah dana gitu,
ya,
rumah
pendanaan. Berhubungan dengan keagamaan gitu.
Iya.
Oke.
Okay. Tapi lepas dari kewajiban agama, zakat dan segala macam, menurut gue idealnya sih begitu ya. Ini lepas dari agama nih, walaupun bukan gak ada baitul mal, ini ada satu RT misalnya berapa keluarga sih? 40 keluarga.
Yes.
40 keluarga itu kan sama kayak sekelas ya waktu SMA ya. Okay. Artinya lo bisa kenal semua kan.
Yeah.
Nah lo bisa tahu mana mana keluarga yang gak mampu, mana yang mampu.
Karena udah ada ininya apa? Ada pengelolanya,
ada catatannya,
kelihatan bahwa siapa yang nggak mampu.
Nah, yang nggak mampu itu ditolong. Jadi kan ada istilah tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Nah, yang mampu-mampu itu justru datengin yang kurang mampu.
Oh.
Itu sebenarnya solusi menurut gua. Dan biasanya dikumpulin di kalau di
crowdfunding jadi model crowdfunding. Jadi
kalau di kita di masjid, baitul mal, makanya. Ya udah, minjemnya ke baitul mal dan kita tahu siapa yang minjem.
Itu kayak maksudnya. Ada organisasi yang sebenarnya menjaminkan,
ya. Koperasi juga begitu kan?
Ya dijamin pemerintah lah. Maksudnya kalau itu kan dijamin sama masjid. Maksudnya sebenarnya si fintech itu, setahu gua, harusnya ada beberapa fintech yang sudah terdaftar di OJK, Otoritas Jasa Keuangan, yang merupakan mengawasi. Jadi dia license by OJK bahwa dia nggak fishy, nggak tricky gitu. Ketika lu pinjam ke dia, asal lu ikutin aturannya yang benar-benar rigid gitu, ya lu akan dapat manfaatnya.
Sebenarnya
gitu kan.
Ada juga fintech yang kayak gitu.
Ada, banyak, lebih banyak lagi yang jelek kan.
Iya, namanya Indonesia. Apa namanya? Ya bener sih, bukan.
Sama aja kayak MLM lah. Iya. MLM yang yang bener banyak, tapi yang juga abal-abal juga kan.
Jangankan itu, yang udah bener pun juga ada yang ngakalin. Gojek, zaman dulu ada tuyul, ada apa.
Iya.
Ada penumpang fiktif, begitu
penuh. Coba dulu ceritain dong, teman-teman kita kan.
Yang mana ya?
Dia jadi Gojek.
Jadi Gojek.
Daftar Gojek, terus untuk supaya gue ongkos ke kantornya gratis, jadi lu ikut nebeng gue.
Oh, iya.
Gimana?
Siapa ya? pokoknya intinya
jangan sebut namanya kasihan.
Iya, pokoknya intinya gue daftar Gojek. Misalnya gue daftar Gojek, Lukman yang daftar Gojek.
Iya.
Terus udah aja Ave order.
Lu setiap hari dari Lebak Bulus ke Pulau Gadung misalnya.
Padahal kan sendirian.
Sendirian.
Nah, biar enggak sendirian.
Ongkos bensin tertutup.
Ave pesan, padahal Ave rumahnya di Kelapa Gading enggak kemana-mana. Ave pesan tolong anterin.
Disamber sama lu ya.
Dari Lebak Bulus ke Pulau Gadung. Padahal gue sendirian. Tapi sekarang kalau enggak salah udah enggak bisa.
Enggak bisa karena GPS-nya
sekarang lagi heboh ini nih cashback.
Cashback gimana?
Kan misalnya toko A jualan handphone. Gue beli. Harganya 5 juta.
Ya.
Misalnya cashback 100 ribu.
Oke. Okay. Ya udah ada 100 ribu. Maksimal
cashback berapa sih?
Maksimal 20 lah.
20. Gitu ya, 20 ya. Nah, 20. Ya udah, gue beli kan cashback 20 tuh ke rekening siapa?
Yang beli.
Ke rekening gue kan 20. Ya udah, gue beli sehari 30 handphone.
Oh.
30 kali 20.
Di toko masing-masing, toko macam-macam.
Di toko Ave.
Nggak bisa.
Oh iya, di toko macam-macam lah ya. Di toko macam-macam. Terus 20 kali 30, 600. Yeah. Besok gitu lagi. Nah, sore-sore handphonenya balikin.
Itu zaman waktu ada satu apa ceritaan yang memang susah. Maksudnya kita nggak bisa lebih pintar dari mereka. Mereka juga pintar. Karena sekarang udah diganti juga sama Bang Gojek kan jadi voucher.
Apanya?
Yang paling terbaru sekarang mereka nggak kasih cashback berupa duit.
Kasih apa?
Berupa voucher. Jadi kalau misalnya lu belanja di gua, dari Gojek cuma ngasih voucher yang berlaku untuk pembelian berikutnya di tempat gua aja. Jadi nggak bisa, bukan duitnya nggak bisa dipakai ke tempat lain.
Iya.
Itu udah lebih pintar lagi.
Emang begitu tuh. Nah, gue sarankan nih orang-orang pada ngakalin fintech aja tuh.
Fintech yang nakal-nakal, kita akalin aja. Kita nge-hack balik. Iya. Nah, itu lucu tuh, betul. Kalau perlu, kita bikin skema MLM buat fintech-fintech nakal tuh.
Gimana tuh?
Jadi misalnya lu minjemin ke fintech itu, duit dari fintech itu lu pinjemin ke gua.
Dengan yang lebih susah lagi.
Dengan lebih susah lagi gitu. Atau lu pinjemin ke fintech berikutnya. Bisa enggak ya? Kita bisa minjemin sebagai penyalur simpan, ya? Penyalur dana di fintech. Pinjam,
fintech ada yang simpan enggak ya?
Bikin aja yuk.
Top up biasanya.
Bikin aja apa ya?
Fintech simpan ya.
Fintech untuk penyimpanan duit.
Ada kan GoPay itu kan simpan pada dasarnya.
Kita ngasih duit, kita ngasih bunga untuk yang mau menyimpan duit gitu. Ya kayak bank lah.
Iya.
Kita jadi bank. Kenapa jadi kita?
Ya tapi kalau kayak GoPay gitu kan juga sebenarnya kita nyimpen duit ke dia kan?
Iya.
Top up itu sama dengan nyimpen, padahal nggak dikasih bunga loh, malah dapat.
Dibanding duit di bank sama duit di GoPay.
Orang bank kesel kali ya sama. Gue udah ngasih bunga,
malah duitnya ditarik terus.
Dua lo nggak ngasih bunga malah top up terus.
Iya. Nah si sekarang dengan begitu banyaknya sumber pendanaan. Makin pusing gak sih ngurus duit?
Gue emang dari dulu agak lemah sama duit.
Agak lemah maksudnya lu?
Gue gak pernah ngurusin duit.
Istri lu ya akhirnya?
Enggak diurusin.
Oke, pertanyaan paling gampang deh. Punya berapa rekening, Man?
3 ya.
3 itu karena kebutuhan atau?
Enggak, 2. 2 utama, 1 buat bisnis.
Oh, oke. Uh-huh. Dari bank yang sama?
Dari bank yang sama.
Oh, pokoknya beda rekening. Pokoknya bodo amat, pokoknya gue bank, bukan masalah bank ini gitu kan.
Satu buat simpenan, satu buat uang diem, satu buat sehari-hari. Sehari-hari itu bisa diakses lewat handphone.
Okay.
Yang satu nggak bisa.
Oke. Buat nyimpan aja.
Satu lagi kalau mau jualan, buat
supaya
nggak
kecampur.
Iya, customer.
Iya, gitu. Itu prinsip-prinsip kayak gitu yang memang harus dipegang.
Cuman
lah.
Cuman gue ada, di antara duit itu ada satu yang gue serahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Apa tuh?
Jadi kadang gue nggak ngecek saldo, ada orang ini apa namanya, gue barusan transfer, ya gitu aja.
Oh gitu?
Gue nggak pernah ngecek kadang, terus gue rekening udah berapa gitu.
Tapi istri lu tahu?
Gak juga.
Rekening itu maksudnya udah, itu kayak ketika nanti lu butuh akan ngambil dari situ gitu?
Ada aja pokoknya.
Oke. Yang, itu prinsip yang menarik sih.
yang di handphone, ada aja, selalu ada aja.
Oh,
misalnya
gitu?
Oh yang ini nih, uangnya kecil nih misalnya, gue mau bayar utang berapa gitu ya, kecil, ke rekening handphone aja. Tapi yang gede, ke rekening yang itu aja.
Wah, itu lucu tuh, bisa-bisa gitu. Kalau gue kadang-kadang berprinsip, selain bagi-bagi rekeningnya tadi, lu harus bagi-bagi amal sih. Makanya tadi gue ketika orang minjem ke gue akan menganggap bahwa itu sebagai porsi gue untuk amal.
Gimana tuh amal?
Karena begitu gue beramal, lu akan dapat sesuatu dari Tuhan bahwa karena gue beramal untuk membantu kan, maksudnya membantu institusi keagamaan, apa gue beramal untuk membantu teman gitu, itu dibalikin gitu.
Oh iya iya itu sedekah kalau di kita
kan. Iya kan, itu yang dipegang juga sama gue gitu. Ketika orang minjem, aduh abis itu pada minjem dong.
Ya maksudnya itu. Maka, ada, tapi kan lo bisa alokasi bilang. Alokasi gue udah habis.
Habis ya, bulan ini habis, uy. Padahal masih ada. Iya itu, prinsip-prinsip bahwa kita juga tetap harus bantu sih, gue pegang sih.
Iya.
Bukan cuma sekedar narik doang.
Iya, cuman kadang nggak ada yang drastis tuh. Gue pernah ketemu sama, adalah Ustadz gitu. Duit lo sekarang tinggal berapa?
Oh, ditanya gitu?
Enggak, karena gue nanya, lo udah naik haji belum man? Gitu.
Oh,
belum.
Si Ustadznya.
Belum gitu. Duit lo tinggal berapa? Berapa puluh gitu. Abisin.
Ajri.
Kasih ke siapa? Abisin, kasih ke siapa aja, kasih, jangan buat beli, abisin gitu, biar lo tahun depan bisa naik haji, gitu.
Oh,
iya dia emang. Gue gak ngerutin sih, deg-degan juga, suruh abisin.
Abis nih pak, bener-bener abis, tat gitu ya.
Iya, suruh abisin, kasih ke siapa, terserah.
Beriman aja bakal bahwa lo akan dapat gantinya gitu.
Nanti tahun depan pasti naik, gitu. Iya gak ya?
Ada satu kasus lucu gini di gereja gue, ketika ada undangan untuk apal gitu ya. Istri gue datang, maksudnya kan dia bagian dari majelis gereja gitu ya. Terus di sebelahnya ada bapak-bapak. Kan semua meja kan dikasih form sponsorship kan.
Bapak buat sumbangan
mau,
itu.
Buat sumbangan. Bapak mau menyumbang untuk pembangunan gereja, berapa nilainya gitu. Terus si istri gue kan memang bukan yang, kita belum yang kelasnya gede banget lah gitu. Jadi ini nulis senilai berapa. Terus si bapak-bapak sebelah cerita, ah tahun ini saya udah nilai segini deh. Dia cerita akhirnya, kadang-kadang saya tuh nulis, saya belum ada duitnya nih. Saya nulis aja dulu, nanti Tuhan pasti akan ngisiin gitu.
Oh gitu?
Iya, dan itu prinsip yang menurut dia lumayan efektif. Katanya, maksudnya gue memang berniat untuk ngasih buat Tuhan gitu kan, senilai yang mungkin gue belum mampu, tapi ya udah lu yakinin aja bahwa Tuhan akan ngisi segitu gitu. Iya. Tapi harus dikasih ya nantinya, begitu dikasih malah ditilep.
Peta kompli namanya.
Itu kan? Lucu. Akhirnya istri gue cerita, wah iya benar juga, kadang-kadang kita gak cukup beriman nih untuk
iya, gue gitu. Juga gak setebel itu. Gue kadang ngasih yang ngasih, cuman ketika habisin gitu. Habisin bener gak ya?
Nol
jadi nol gitu. Nol, itu bener-bener nol gitu.
Iya, iya.
Tapi memang ada banyak kejadian, kan itu sebenarnya bukan, istilahnya bukan ngasih ke Tuhan, kalau misalnya orang umum gitu ya. Yeah. Pemerataan aja, seimbang.
Betul,
dunia itu kan seimbang. Yeah, kalau lo ngasih segini, lo dapetnya segini gitu.
Okay,
dan 7.000 kalau nggak salah, lo ngasih satu, cabangnya 700 cabang.
Oh.
Jadi lo ngasih 100, itu manfaatnya bisa 700, bisa 7.000.
Nyebar jadinya.
Karena misalnya gue nolong
konsep pay forward ya.
Pay forward gitu
betul,
kan,
gue
ngasih ke Ave, mungkin Ave yang ngasih dua orang itu ngasih mungkin 7 orang,
betul,
dan
betul.
Seterusnya bakal berbunga
setuju,
terus
setuju.
Gitu.
Itu asal jangan diselewengkan dengan dengan mindset yang salah ya.
Iya. Di desa gue itu ya, setiap bulan itu sampai 2M loh, zakat sekecamatan gitu.
Oh ya.
Dan yang ngasih itu wah merata, dari yang juragan sampai tukang becak tetap ngasih loh ya, bukan minta.
Iya.
Dan itu kadang si pengelolanya curhat ke gue bingung mau dipakai buat apa.
Ini duitnya ada.
Ada terus, tapi gue nggak ada yang minjem, nggak ada yang apa gitu.
Dia harus nyari kegiatan apa yang bisa nyalurin.
Makanya kemarin gue di undang ke sana, akhirnya dia bikin pelatihan entrepreneur.
Oh oke. Okay,
jadi di setiap kelompok, jadi bikin entrepreneur setiap 5 orang dikasih berapa puluh juta bikin usaha.
Oke.
Okay. Gitu. Karena ngasih kalau untuk agama itu ngasih banyak loh.
Iya gak sih? Ya mau ngasih banyak.
Yang ngasih banyak.
Tapi yang nyalurinnya bingung gitu.
Yang nyalurinnya bingung gitu. Lo lihat aja kalau lebar al puasa tuh. Banyak banget kalau lo tahu gitu, misalnya kalau maghrib gitu banyak banget yang ngasih makanan,
sedekah.
Gitu. Kalau untuk duit tuh banyak, tapi mindsetnya masih jualan.
Iya.
Gue nyumbang 5.000 supaya dapat
50.000. Beranggapan bahwa nanti lo akan dapat gantinya lebih banyak gitu. Ya.
Padahal kan yang baik kan diikhlasin aja ya. Kalau udah ngasih ya ngasih aja gitu.
Iya benar.
Jadi solusinya emang gitu ya. Kalau gini benar juga. Jadi solusinya kalau mau mengurangin orang banyak utang, caranya adalah banyak-banyak ngasih.
Banyak-banyak ngasih.
Iya.
Jangan menganggap bahwa lu gak ngasih, orangnya jadi gak ngutang. Enggak.
Iya.
Betul-betul.
Banyak-banyak ngasih aja. Dan orang yang tadinya mau ngutang, ngasih aja justru. Kayak tadi gue, lu pengen naik haji, duit lu segitu, bukannya dibuat nabung naik
jangan
haji.
Ditabung.
Justru malah dikasih ke orang. Iya. Katanya begitu.
Kita coba. Siapa yang berani mencoba ya.
Siapa yang berani
nanti,
mencoba.
Nanti komen ya.
Yeah.
Ada pengalaman tertentu yang bisa dibagikan ke yang lain gak?
Iya.
Ini konsep yang lucu sih.
Iya,
Jangan-jangan nanti ada app-nya. Kapitalisme. Gitu ya.
Oke. Okay. Okay. Mudah-mudahan keuangan kita tahun ini habis lebaran aman.
Ya, dan semoga makin sukses. Bagi teman-teman supaya bisa bantu banyak orang. Yes, so, bantu banyak orang.
Siap.
Jadi kita juga bisa bagi banyak inspirasi.
Amin.
Komen jangan lupa ya.
Jangan lupa komen. Komennya bisa di email, bisa juga di voice
message-nya
note
Anchor.
Di Anchor.
Siap. Sampai ketemu jumpa depan.
Dah.
Bye.